Dnes budeme pokračovat v naší společné biblické četbě další částí prvé kapitoly první knihy královské. Slovem našeho zamyšlení bude oddíl od 5. do 10. verše nadepsaný slovy Adoniášovi nároky na trůn. Kdykoliv člověk sahá pomoci a chce uchvátit vládu nad druhými z vlastní vůle, můžeme říci s naprostou jistotou, že jedná proti vůli Boží. Především dává najevo, že vůbec nechápe biblický obsah slova vládnout nebo královat, případně panovat. V dnešním světě se boj o moc stal už téměř každodenní samozřejmostí a svými prostředky degraduje vždycky znovu ty, kteří se ho zúčastní, dokonce až pod úroveň zvířecí. Proto člověk stržený jeho vírem přestal už rozumět, že právě na této frontě se projevuje ve svých nejrafinovanějších podobách satanismus, že v zápase o moc přelhal obsah slov do naprostých protikladů jejich původních významů, že právě v této oblasti dosahuje soběstřednost hříchu rozpalovaná ohněm lži svých nejpropastnějších hloubek i nejrouhavějších výšek své pýchy. Proto uchvatitelé vždycky nutně potřebují své postupy ospravedlnit a usilují nejen o to, aby jejich jednání bylo ostatními schváleno, ale aby bylo i posvěceno. Adoniáš se rozhodl pro tuto cestu ještě za života Davidova. Nejde o vzpouru otevřenou, jako u Abšaloma, ale vnitřní motivace není lepší, protože Adoniáš chladnokrevně odepisuje otce už jako mrtvého a počítá s jeho slabostí a bezmocností. Přitom nárok na trůn odvozuje z pohanské tradice, podle které je teď v posloupnosti následnictví zřejmě na řadě. Vždyť prvorozený Amnon i druhý Abšalom jsou mrtvi a třetí Kileáb zřejmě také, protože o něm nikde není ani slovíčko zmínky. Jenže v Izraeli pohanské nástupnické zvyklosti nemají co dělat. Král byl vyvolen i pomazán z rozhodnutí Božího. Dostal od Hospodina zaslíbení pro svůj rod a v souladu s Boží vůlí má také sám ve víře určit svého nástupce. Adoniáš však chce svým postupem postavit Davida před hotovou věc a chce si jeho požehnání vynutit dodatečně. Má na své straně mocné přívržence v čele s Joabem, jenž je vrchním velitelem vojsk, a s Ebiátarem, dlouholetým Davidovým knězem. Má ovšem i mocné odpůrce, mezi něž patří nejen kněz Sádok a prorok Nátan, ale i velitel Benejáš a další vlivní Davidovi služebníci. Adoniáš se přesto rozhodl rychle jednat. Takový je postup uchvatitele vždycky, protože, jako každý svévolník, ani uchvatitel nemá nikdy čas. Mohl by být totiž spravedlností předstižen nebo zaskočen. Adoniáš tedy uspořádá obětní hostinu, která má kultický ráz a má být vlastně jeho nastolovacím hodem pro všechny účastníky. Proto pozve na hostinu kromě svých zjevných stoupenců i ty, o kterých se dá předpokládat, že je snadno získá. Nepozve jenom své jednoznačné odpůrce a vynechá z pozvání také jediného ze svých sourozenců, Šalomouna, s jehož jménem se tu od chvíle jeho narození setkáváme poprvé. Zřejmě v něm vidí soka. Co se stalo dál, poznáme z pokračování příště. Pro dnešek nám zbývá ještě mnoho k přemýšlení nad dosavadním textem. Pokud se totiž kolem izraelského trůnu setkáme s osobními zápasy o moc, rozeznáme v nich vždycky snahu porušovat Boží řády pohanskými způsoby. Lidská mysl zvrácená mocí hříchu staví vždycky i požadavky Boží vůle na hlavu. Pokud jsme v hříchu, myslíme i chceme vždycky obráceně než Bůh. Máme-li myslet a chtít v souladu s vůlí Boží, musíme projít něčím, čemu ne nadarmo se říká obrácení. Toto rozhodnutí naší vůle uposlechnout Boží hlas a podrobit se vůli Jeho znamená totální zvrat nejen v přehodnocení všech hodnot, ale znamená i obrat od sebe k Bohu. Už ne já, ale Bůh zjevený ve svém synu Pánu Ježíši Kristu se mi stává novým středem, kolem něhož se točí celý život. A tu poznáváme, že podstata vlády v Božím smyslu je pouze služba v lásce, život dávající se k dispozici Pánu Bohu pro potřeby jiných. Toto pojetí vlády je ovšem neobrácenému přirozenému lidskému myšlení naprosto cizí. A přece po celé královské období právě o prosazení této pravdy o Boží vládě v životě člověka v dějinách Izraele šlo a o tuto pravdu jde v církvi dodnes. Jde v ní totiž o tajemství Božího království, v němž je svrchovaným pánem Kristus. Kristus však vládne bezmocností své trpící a obětující se lásky, protože jeho trůnem slávy je kříž, místo na němž se Boží láska zjevila a svou bezmocností zvítězila. Kdykoliv se církev pokoušela nastolovat v tomto světě Boží vládu mocenskými prostředky tohoto světa, vždycky svět vnikal do ní, osvojil si její učení i terminologii jako hantýrku a mstil se církvi tím, že ji zevnitř pustošil. A kdykoliv církev nalezla odvahu vzdát se všeho, kromě svého pána, a vydávat se bezmocně ve službě lásky tomuto světu, sláva Boží na ní spočívala, protože následováním lásky Kristovi, tedy cestou kříže, přibližovala Boží království světu na dosah. Je samozřejmé, že až do konce tohoto věku, dokud ještě trvá lhůta vyměřená zlu, i způsob, jímž se člověk chce zmocnit vlády, bude zlý. Jde však o to, aby Kristova církev od tohoto způsobu vlády a pojetí moci ukázala svou sebezapíravou službou svědecky zřetelně odstup. Dá se to říci i jinak. Kdyby věřícímu člověku, který pochopil, co znamená vláda podle vůle Boží, byla na tomto světě nabídnuta moc, nemohl by ji přijmout nikdy z ruky člověka, ale pouze v odvaze víry z ruky svého pána. Proto i nastolení Božího království v moci je vázáno na druhý příchod Pána Ježíše Krista, jako na jediného, komu vláda nade všemi i nade vším právem navždy patří. Jsi pozván, abys měl spolu s ním i se všemi jeho věrnými na této věčné vládě lásky svůj podíl.